Кыргызстанда саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил алып барып жатам. Биз алдыдагы жарым саатта Бишкектеги кышка даярдык жана бул жаатта өкмөт киргизген айрым чектөөлөр тууралуу темага кайрылабыз. Андан соң Конституциялык сот тууралуу мыйзамды өзгөртүү демилгесине байланышкан маекти дагы сунуштайбыз. Андан соң Сыябан маектин бул жолку коногу кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаков болот. Биздин толкунда болобуз. Алгач соңку жаңылыктар Бакыт Төрөгелиден.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет инвестицияны илгерилетүү жана коргоо агенттигинин мурдагы жетекчиси Данияр Ахматов кармалганын билдирди. Ал президенттин жардамчысынан 300 000 $ талап кылууга шексин алууда. Атайын кызматтын маалыматына караганда ал колундагы чагымчыл материалдарды маалымат каражаттарына берүү менен коркутуп акча талап кылган. Шектүү 6-сентябрда сураган акчасынын бир бөлүгүн алып жаткан учурда кармалып, улуттук коопсуздук комитеттин убактылуу кармоо жайына киргизилгени айтылды. Атайын кызматы шектүүнүн акча которууга байланыштуу телефондон сүйлөшкөн аудиосун таратты. Анда ал акча биткоин түрүндө жөнөтүлүшү керектигин айткан. Данияр Ахматов социалдык тармактын активдүү колдонуучуларынын бири, соңку учурда өкмөттүн ККМге байланыштуу чечимин сындап, электр энергиясын үнөмдөөдөн мурда майнинг компанияларды тыюу керек экенин жазып жүргөн. Инвестиция илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин директору болуп 2020-жылы октябрда дайындалган, 2021-жылдын башында кызматтан кеткен. Эмаком курулуш компаниясынын акчасын төлөп, бирок батирлерин ала албай жаткан үйлүүчүлөрдүн маселеси 7-сентябрда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында көтөрүлдү. Парламенттин депутаты Дастан Бекешев Бишкектин чыгыш 5 районунда курулат делген үй салынбай калганын, акчасын ишканага берип койгон адамдар үйүндө акчасын да ала албай жатканын айтты.
Эмаком компания бул биздин бир коллегабызга дагы тийиштүү болотат, бирок ошол эле карабай кимдин болсо дагы компания. Так өзүн убаданы аткарыш керек. Элден качпай же акча каражатты бериш керек, же үйдү до конца куруп бериш керек да.
Эмаком курулуш компаниясынын Жогорку Кеңештин депутаты Эмилбек Жусупов негиздеген, ал буга чейин ишкананы башкаларга өткөрүп бергенин, алданган үйлүүчүлөргө тиешеси жок экенин айткан. 14-июлда Бишкекте Эмакомдон 2 жылдан бери батарея ала албай жаткан бир нече киши маалымат жыйын өткөргөн. Алар ишканадан жабыркаган 1000 ашык адам бар экенин айтып чыгышкан. Юстиция министрлигинин сайтында курулуш компаниясынын азыркы ээси Мелис Жусупов экени жазылып турат. Ал Эмилбек Жусуповдун агасы. Жогорку Кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясы лидери Адахан Мадумаровдун камакка алынышы жана ага коюлган айыптын мыйзамдуулугун териштирүү үчүн депутаттык комиссия түзүү өтүнүчү менен парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиевке кат жолдоду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Гүлө Кожокулова билдирди. Ал депутаттык комиссия түзүү тууралуу демилгени Жогорку Кеңештин 7-сентябрдагы жыйынында көтөргөн, бирок парламенттин регламенти боюнча фракциянын чечими керек деген жүйө менен маселе отурумдун күн тартибине киргизилген жок. Оппозициялык бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров да милициянын атайын отрядтагы бөлүгүнүн кызматкерлери 2-сентябрда Бишкекти кармап кетишкен. Ошол эле күнү Бишкектин 1-май райондук соту саясатчыны 24-октябрга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алган. Ички иштер министрлиги Мадумаровго кылмыш жаза кодексине мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып коюлганын маалымдаган, саясатчы өзү коюлган кинени толугу менен четке каккан. Эми эл аралык кабарлардан, атайын прокурор Дэвид Вайс АКШ президентинин уулу Хантер Байденге мыйзамсыз курал сатып алганы үчүн айып тагууну көздөп жатат. Бул тууралуу ал шаршембиде билдирди. Прокурор мындай билдирүүнү Делавердин соту Хантердин күнөөсүн мойнуна алуу боюнча келишимге келүү сунушун четке каккандан бир нече апта өткөндөн кийин жасады. Тапанча сатып алган документтеринде Хантер Байден баңгизат колдонгон үчүн курал салып жүрүү укугунан ажыратылган жашырып койгон. Судья тараптардан бул келишим мындан ары Байденди кылмыш жоопкерчилигине тартууга тоскоол болобу же жокпу түшүндүрүүнү талап кылган. Бул боюнча атайын прокурор менен Хантер Байдендин пикирлери дал келген эмес. Президенттин уулу мындан сыркары салыкты жашырган деп айыпталууда. Атайын прокурордун айтымында бул иш мөөнөт аяктаган сотко чейинки макулдашуунун бир бөлүгү болгон. Август айында прокурорлор бул иштер боюнча жеке кенже Байденге айып кой ниетин билдиришкен. Байдендин адвокаттары сотко чейинки келишим күчүндө каларын белгилешип, айып тагылган учурда атайын прокурордун чечимине каршы арызданышаарын билдиришкен болчу. Пакистан аскерлери Талибан күчтөрүнүн ортосундагы оо атышуудан кийин Торхан жолунда каттам токтотулду. Эки тараптын расмий өкүлдөрү жана күбөлөрү билдиргендей, 6-сентябрда талиптердин Торхамда пост куруу аракетине Пакистандын коопсуздук күчтөрү каршылык көрсөтүшкөн. Ортодо кагылышуу жаралып, атышуу болгон. Хайбер полициясы 2 саатка созулган чатакта пакистандык бир жоокер жараат алганын, автоунаалар менен имараттар талкаланганын билдирди. Ошол эле учурда ооган консулдугунун кызматкери Машал радиосуна Пешаварда бир нече адам набыт болгонун айтты. Аталган радио 7-сентябрда абал турукта экенин, жол ачыла электигин жергиликтүү бийликке таянып кабарлады. 2023 жылдын жай айлары тарыхтагы эң ысык мезгил болду. Экологдор жакынкы 5 жылда абанын табы 1,5 градуска чейин жогорулайт деп божомолдошууда. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун бүткүл дүйнөлүк метеорологиялык уюму менен Европадагы климаттын өзгөрүшүн изилдөө боюнча Коперникус кызматынын биргелешкен баяндамасында айтылат. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, Антарктидагы муз катмары август айында орточо жылдык көрсөткүчтөн 12% азайган. Бул 1970 жылы Спутник аркылуу аба ырайын байкоо баштагандан берки эң начар көрсөткүч. Бүгүнкү күндө Антарктидадагы деңиз музунун аянты 12,7 миллион чарчы километрди түзөт, мөңгүлөрүн аянты 2022 жылга караганда 1,6 миллион чарчы километрге, ал эми жалпы орточо көрсөткүчкө салыштырмалуу 2,6 миллион чарчы чакырымга чейин азайган.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды сиз Бакыт Төрөгелдиден уктуңуз. Биз берүүбүздү уланталы. Жогорку кеңеште кышында үйлөрдү электр энергиясы менен жылытууга жана Бишкекте кара кеченин көмүрүн сатууга тыюу салынгандан улам маселе көтөрүлдү. Анда жагдайга байланыштуу тиешелүү тармактын жетекчилерин парламентке чакырып, маалымат алуу сунушталды. Энергетика министрлигинен мындай эки чечими апта башында белгилүү болгон жана талаш талкуу жараткан. Толугураак Эленура Бейшенбек кызынын баянында.
Парламенттин 7-сентябрдагы жыйынында кара кече көмүрүнө үйлөрдү жылытууга байланыштуу маселени бир катар депутаттар көтөрдү. Алардын бири Сүйүнөмүр Закаев тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн чакырып, маалымат алуу керектигин айтты.
Бүгүнкү күндө көмүрдүн басы абдан кымбаттап кетти, кескин 8,000 сомго жетип атат. Кандай чара, экинчи вариант эмне, запасной вариант? Бул көмүр сатылбаса, электр энергиясы үйлөргө уруксат берилбесе жылытууга, билесиздер да, Бишкек шаарынын көп кабаттуу үйлөрүн көп электр энергиясы менен жылытылат. Убагында ушул уруксат берип коюшкан, ушуну караш керек болчу, уруксат бербеш керек болчу. Эми алар эмне кылышат? Тиешелүү мамлекеттик органдарды чакырып, маалымат угуп, элге, калкка бир кандай даярдык көрүш керек, алдын ала ушул тапшырма берсек аларга жакшы болот эле да.
Кышында үйлөрдү электр энергиясы менен жылытууга тыюу салынып жатканы апта башында белгилүү болгон. Энергетика министринин орун басары Таалайбек Байгазиев биринчи радиого курган маегинде кышында электр энергиясы менен камсыздоо үзгүлтүккө учурабасын айтып, жарыкты турмуш тиричиликке гана колдонууга болорун, үйлөрдү ток менен жылытууга уруксат берилбесин билдирген.
Биз электр отопление полностью запрет кылган болот. Бирок ар бир үйдө, ар бир потребитель өзүнүн чектөө ичинде электр энергия алат. Предварительно азыр санап атабыз, бул где-то 5 киловатт. Эч кандай вин ограничение болбойт, а то ысырапчылыктан алыс бололу деген мааниде. Бирок ар бир үй бүлөдө свет болот, буюрса холодильник, телевизор, тамак бышырган.
Байгазиев кийинчерээк азаттыкка түшүндүрмө берип жатып, акылдуу эсептегичтер коюлган үйлөрдө электр жарыгы 1 саатта 5 киловатт-сааттан ашып кетсе жарык өчүрүлөрүн айткан. Акылдуу эсептегичи жок үйлөрдө болсо маал маалы менен рейдтер өткөрүлөрүн билдирген. Парламентте депутат Мирлан Самойгожо электр энергиясын колдонууну мындай чектөө жарандарга оор болорун эскертти.
Электр энергиясы 5 киловаттан ашпоого тийиш деп атабыз. 30 тыйынга көтөргөнбүз. Бүгүнкү күндө жаңы курулган үйлөрдүн баары электр энергиясы менен жылыйт. Эртең алар 5 киловаттан ашып кетсе кышында эмне болот? Ушул маселени дагы жакшылап карап чечишибиз керек. Кыш жакадан алганда эртең кеч болуп калбасын.
Дагы бир депутат Айбек Маткеримов болсо электр энергиясы менен жылытылган социалдык объекттер маселесине көңүл бурду.
Мына биздин көптөгөн ооруканалар, ошол эле мектептер бүгүн ток менен иштейт, жылытуу системасы. Эртең бизге кыш түшкөндө алардын дагы айлап мектептерди кайрадан жаап отурбайлы.
Энергетика министри Талабек Ибраев улуттук телеканалга берген соңку комментарийинде Түркмөнстан, Казакстан жана Орусиядан электр энергиясын алуу тууралуу келишимдер түзүлгөнүн, алды алына баштаганын айтып берген. Анда баасы канча деп ычылганын тактаган эмес.
23 жылга бизде келишим түзүлгөн. 1,700 миллион киловатт саат, бул Түркмения менен. Өзбектин линиясы менен транзит кылабыз. Ал бүгүнкү күндө мына сентябрь айынан баштап уже бизге келе баштады. 24-нчү жылга келишим түздүк. 1.5 миллиард киловатт-саат электр энергияны кыш мезгилинде Казакстан бермей болду. Анын үстүнө 400 миллион киловатт-саат электр энергияны Россиянын Интеррао'да биздин өзүбүздүн келишимибиз бар. Ошол келишимди транзитке өткөрүп бермей болду.
Бишкекте кара кеченин көмүрүнө тыюу салынганы чоң талкууга айланды. Парламенттин депутаты Тазабек Экрамов буга байланыштуу өкмөттү сындап Facebook'тагы баракчасына билдирүү жазып, Казакстандын кымбат көмүрүн сатуу 50 тонного барабар экенин айтты. Мунун алдында энергетика министринин орун басары Талайбек Ибайгазиев азаттыкка комментарий берип жатып, мындай чара Бишкекте кышында көйгөйгө айланган ышты азайтууга жардам берерин белгилеген. Өкмөт өкүлдөрүнүн ырасташынча, кара кеченин көмүрү Чүй, Наран жана Ысык Көлдө сатыла берет. Андан сырткары Бишкек жылуулук электр борборунан кара кеченин 600 миң тонна көмүрү жагылат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
6 сентябрда Жогорку Кеңештин депутаттары Конституциялык сот жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду биринчи окууда жактырды. Долбоорду жактагандар мындай демилгеге Конституциялык соттун матроним боюнча чечими себеп болгонун ачык дагы кыйыр түрдө дагы белгилеп жатышат. Бул мыйзамдын кабылданышы кандай жыйынтыкка, кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Бул тууралуу Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова Азаттыкка маек курду. Чолпон айым, бул мыйзам долбоорунун алкагында талкуу жүрүп атат, анда юристтер Конституциянын 97-биринесинин 4-бөлүгүндө Конституциялык соттун чечими акыркы болуп саналат жана даттанууга жатпайт деп так жазылганын, бул талапты долбоорунун авторлору көзгө илбей жатканын айтып дагы сындап жатышат. Негизи эле сиз бул мыйзам долбоорунун демилгелениши жана буга болгон муктаждык катары айтылып жаткан себептерге кандай баа бересиз?
Мы делали по этому поводу, как только вышел, вывесили на общественное обсуждение.
Биз бул мыйзам долбоору коомдук талкууга коюулары менен эле өз коротундубузду чыгарганбыз. Анда тартип боюнча алгач баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү керектигин айтып, өзүбүздүн негиздемебизди бергенбиз. Конституциялык соттун чечими акыркы өкүм жана кайра кароого жатпайт. Конституцияны мыйзам кабыл алуу менен өзгөртүүгө болбойт. Баш мыйзамга мындай жол менен өзгөртүү киргизилбейт.
Даже если это конституционный закон, он хоть какой закон.
Ошондо конституцияга өзгөртүү киргизүү эрежелери сакталган жок же көзгө илинбеди деп айтууга болобу?
Вы знаете, это не первый раз, как будто говорить.
Бул конституция бузулган биринчи учур эмес. Мени адамдар, Чолпон Эдиновна, сиз укуктук башаламандык болуп жатканын көрүп турасыз. Ага карабай алар мыйзамдын негизинде иш алып барышын күтө бересиз деп сындап калышат. Маселе менин күтүүлөрүмдүн деңгээлинде эмес. Ар бир адам өз ишин так аткарышы керек. Тилекке каршы чечимди мен эмес, кыргыз эли эмес, алар кабыл алып жатканын түшүнүп турам. Бирок мен юридикалык уюмдун жетекчиси катары айтаарым, эгер биз аби бизди сактап, кесибибизди урматтайбыз десек, ар бир юрист бул боюнча өз пикирин айтышы керек.
Как должно быть?
Сиз мыйзам долбоору боюнча өзүңүздөрдүн корутундуңуздарды жарыялаганыңызды дагы айтып калбадыңызбы? Бирок Жогорку Кеңеш мындай билдирүүлөрдү эске албай эле долбоорду биринчи окууда кабыл алды. Мунун алдында президент парламентке кат жолдоп, долбоорду тезинен карап берүүсүн дагы өтүнгөн. Сиздин оюңузча бул мыйзамдын кабыл алынышы менен кандай өзгөрүүлөрдү күтсөк болот? Бийликтин бутактарынын ортосундагы тең салмактуулук бузулган болобу эгерде мыйзам кабыл алынса?
Баланс эти власти.
Бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактуулуктун бузулушу конституциянын өзүндө эле каралган, кылдат жазылбаган жана кабыл алынган баш мыйзам ушундай кесепеттерге алып барат. Биз коротундубузду жарыялап, пикирибизди ачык билдирип чыкканбыз. Тилекке каршы демократиянын кесепеттери укукту көп түшүнө бербегендерден чыгат. Көпчүлүк азчылыкты жеңет. Кооптуу көрүнүш ушундан пайда болот. Бардык түзүмдүн артыкчылыгы, кемчилиги болот. Бирок демократия көпчүлүктүн укугуна негизделген. Баары коомдогу жагдайдан көз каранды. Эгер коом жарандар өзү сабаттуу болуп, юристтердин түшүндүрмөсүнөн кийин окуп, сергек акыл менен чечим кабыл алганда, азыр мунун баары чыкмак эмес.
Делали выбор осознанный. Это бы сейчас не произошло. То же самое.
Юридикалык жактан биз өзүбүздүн позициябызды түшүндүрдүк. Саясий жактан караганда бул биринчи да, соңку дагы прецедент эмес. Учурдагы администрация бийликке келгенден кийин күчтүү президенттик башкарууну каалай турганын, бийликти монополия кылуу жана башка ниетин жашырган эмес. Бирок эл бул нормалар камтылган баш мыйзамды колдоду. Ушул эле адамдар башында бул конституцияны демилгелеп, ал үчүн күрөшүп, кийин эл колдоп добуш берген. Эми элдин добушун көзгө билбей, баш мыйзамга мыйзам менен эле өзгөртүү киргизип койсо болот деп жатышат. Анда мунун негизги мыйзам экенинин мааниси эмнеде? Баары улуттук идеология керек деп айтышат. Улуттук баалуулук баш мыйзам. Биз баарыбыз конституция менен жашаганга милдеттүүбүз.
Все должны жить по конституции.
Демек, конституция бузулуп жатса, анда идеология дагы жок болуп жатабы?
Ну, так грубо, вы знаете, это вообще, чтобы так грубо нарушать конституционные нормы, чтобы...
Баш мыйзамды жөнөкөй мыйзам менен өзгөртүү үчүн конституциялык талаптарды одоно бузуу. Биз муну менен өзүбүздүн баш мыйзамыбызды сыйлабай турганыбызды дүйнөгө дагы бир ирет жар салабыз. Конституцияга сый урматсыздык көрсөтүү менен биз өзүбүздүн улуттук мамлекеттүүлүгүбүздү сыйлабай турганыбызды далилдейбиз. Себеби мамлекеттүүлүктүн өзөгү баш мыйзамда жатат. Бул баардык мамлекеттик органдардын ыйгарым укуктары жазылган документ. Ошол себептүү ал эң жогорку мыйзам катары саналат.
Неуважение к собственной государственной.
Конституциялык сот бул мыйзам кабыл алынса, бул боюнча корутунду дагы бере албай калары дагы кызык жагдай болуп калчудай. Маселени саясий өңүттөн карап айтып жатам.
Вы знаете, я думаю, что на самом деле вот это матчество и прочее, да и...
Мен матчество жана башка жагдайлар жөн гана шылтоо деп ойлойм. Конституциялык сот өзүнүн чечими менен эч нерсени өзгөрткөн жок. Ал буга чейин болгон ар бир бойго жеткен жаран өзүнүн фамилиясын, атасынын, апасынын атын өзгөртө алары жөнүндө норманы тастыктап койду. Болгон ушул. Эмне үчүн бардык чечимде, анын ичинде мыйзамды кабыл алууда экспертиза жана анын кесепеттеринин негиздемеси талап кылынат? Бул улутту жок кылат деп эркектер кыйкырып жатышпайбы? Биздин улуттук конституциялык соттун бир чечими менен жок кылууга болобу? Бул улутка 3000 жылдан ашты. Алар жүздөгөн аялдар өздөрү документин алмаштырып же балдарына кысым көрсөтүп, документтерди алмаштыруусун талап кылышат деп улутту ойлонуп жатышабы? Менде бул күбүр шыбырларды чыгарып жаткан адамдар сергек ой жүгүртөрүнө күмөнүм бар. Менин оюмда бул жөн гана шылтоо, кээ бир топтордун кызыкчылыгы бар же кимдир бирөө төрагалык кызматты кыялданат же дагы башка кызыкчылык. Жакшылап акыл калчасаң ушундай ойго келесиң. Алар бул шылтоону юридикалык жактан далилдей албай, патриоттук, улуттук кызыкчылыктын артын жамынып жатышат. Соттун бир чечими менен кыргызды жок кылууга мүмкүн эмес, бирок мыйзамды такай тебелөө кыргыз мамлекеттүүлүгүнө шек келтирет.
Кыргызды вообще свести на нет. Но кыргызскую государственность, бесконечное, вы знаете, попирание закона, это подрыв кыргызской государственности.
Урматтуу угарман, сиз Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупованын азаттыкка берген маегин уктуңуз. Бүгүн бизде Сыябан маекте коомдук ишмер, композитор, публицист, кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаков. Аны менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы бүгүнкү коомдогу маданияттын, билимдин, сый урматтын барк баасы, мааниси тууралуу маектешти.
Түгөлбай мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Бүгүн биз ушул сиз менен баягы маданияттын, билимдин, сый урматтын кадыр баркы дегенди бир талдап көрсөкпү дегенбиз да. Буга шылтоо чынын айтсам 31 августта эгемендик күнүнө карата өткөн көк бөрү оюнунан кийинки чыр болуп калды да. Албетте ал тууралуу абдан улуу күчү тегиз эле талкуу алып тепкилегендер болду. Сиз кандай кабыл алдыңыз ушул чырды?
Ошол чыр башталып аткандагы президенттин көз карашын көрдүңөр да. Акыл эстүү кишилердин баары ушундай маанайда болду да. Бул эмне деген шумдук дейсиң да. Мисалы спорттун көп түрлөрү бар, футбол бар, башкасы бар, эми алардын фанаттары бар. Анан ошол өзү каалаган команда утпай калса эле барып эле судья тиги менин калысты тепкилеп эле анан кийин команданы тепкилеп калган жапайчылык жок да. Алар баары эле кыйкырат, стадионго да чуркап чыгып кетет баары. Бирок муну өндөй жерден таш ала коюп тез жардамдын айнегин талкалай чапкан деген бул көк бөрүгө көрмандык болуп аткан жок, ал жерде башка бир нерсе болуп атат.
Бир жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев айтып чыкты, дароо жазды да социалдык тармактарга. Бул капыстан чыккан чыр эмес деп, ушу сиз айткандай эле билим менен маданияттын ушу көңүл сыртында калгандыгынын анан коомдо ууру кески басымдуулук кылып күч менен маселе чечүү нормага айлангандыгынын көрсөткүчү деп атат да.
Жанар туура айтып
кошуласызбы?
Жанар туура айтып атат. Акыл эстин заманы күчтүн заманына орун бошотуп берип атпайбы? Бул кайка барып такалат? Айланып келип эле генетикага такалат биринчиден, экинчиден тарбияга такалат. Бул жерде абдан чоң маселелер бар да. адамдардын өзүн өзү алып жүрүү маданияты тарбиясына баарына көңүл бурулбай калган чындап келгенде. Ата энелер баланы туура тарбиялаганды билеби? Билбейт, анткени ата эненин өзүн эч ким андай сабак берген жок, эч ким тарбиялаган жок да. Ал баягы мурдагы ата бабадан уккан жакшы нерселердин баарын сактаса сактап калды. Сактабаса мына окуп сен чилистен болмок менен тигине бар тачканы түрт андай мындай болуп отуруп көрөокаттын кулуна айланып кетти. Ал кишини башкарыш кыйын. Бул абдан көп аспектте карала турган маселе да. Бул бир эле тарбиясы жок деп эле койсо эле бүтүп калбайт бул.
Бирок азыркы жана чуркап чыккан балдар, тентек кылып аткандар жана агрессия калдырып аткан балдардын көпчүлүгүндө карасаңыз, бир ушул 90-жылдардын тегерегинде өспүрүм мектеп жашындагы балдар болуп калып атат да, ушулар жетилди да. 90-жылдар биз эгемендикке өткөн жыл, жаңы система кура баштабадыкпы? Ушул мезгилде үчүн ата эне баланы күнөөлөсө туура болобу, же болбосо бул жерде бир мамлекеттик идеологиядан маселе кеттиби?
Ата эне үчүн кайсы коомдук саясий формация турганы маанилүү эмес. Ата эне баласын тарбиялаганда адам кылып тарбиялаш керек. Ал кайсы коомдо жашаса дагы адам бойдон жүрүш керек да. Мына Чыңгыз Айтматов агабыз айтып атпайбы? Адам үчүн эң кыйыны күнүгө адам болуу. Ушуга маани бербейбиз да. Эмне үчүн күнүгө кыйын? Анткени адамда ар бирибизде мына кимде болбосун терс кыялдар көп. Ошону акыл менен басып турбаса ал бат өөрчүйт алдан. Берки жакшы сапаттарга караганда жаман сапаттар бат ойгонот. Уурлук, ушак, тигүү деген биз өзүбүз билбейбиз аралашып кирип кеткенибизди. Мына Айтматов агабыз ушуну айтып атпайбы? Ушунун баарын акыл менен басып жок кылып турбаса агрессияга айланат.
Бүгүн эмне кылыш керек? Аларды кантип тарбиялаш керек? Ушул агрессиядан башка жолго өтүш үчүн, жаман мүнөздө, жаман адаттан арылтыш үчүн кандай кылып тарбиялашыбыз керек?
Могу окубаган, иштебеген адамда жоопкерчилик болбойт да. Маселенин баары ушактан чыгып атат. Болбосо эми мен ушул суроо коем да, тез жерде эмне кылды жанагы балага? Эмне кылды? Мен ушул фактыны дайыма айткым келет да. Бул эмне кылды ал балага? Ал көк бөрү тарткан жок да ал тез жерде. Ал көк бөрүнүн жанагы судьясын алып бараткан жок. Же болбосо судьясы айдап бараткан жок ал машинени. Же ошол судьянын машинеси эмес бул. Бул ооруп калган кишилерди ооруканага жеткизе турган же үйүнө келип жардам бере турган машиненин айнегин чагып аткан кишиде эмне акыл? Биз сабак алышыбыз керек ар бир нерседен. Мына ушуну жасаган балдар эмне болот? Эгер муну да жаап койсо дагы бир жердеги ипподромдо чыгат.
Макул, мыйзам ченинде жазалоо колдонулсун деп коелу. Ошол эле жетиштүү болбойт го дейм менимче.
Сөз таасир эте турган адам болот. Сөздөн жыгылып, сөздөн уялып кала турган адам болот. Сөздү кындырына да илбей турган киши болот. Ага сенин мамлекеттик 10 идеологияңда таасир этпейт. Ал күчтү гана тааныйт. Мына азыркы күчтүн заманында бир 90% ушулардын күчтү гана тааныйт. Башканы тааныбайт, башканы кабыл албайт.
Күчтүн заманы кайдан келди? Кандай дейсиз? Эмне үчүн азыр күчтүн заманы деп атабыз?
Ошол эле 90-жылдардагы башаламандыктан келди. Мына Россияда криминалитет көтөрүлдүбү? Көтөрүлдү. Вор в законе дегендер өздөрүнүн бийлигин жүргүзө баштадыбы? Эркиндикте жүргүзө баштады. Рекеттер көбөйдүбү? Көбөйдү. Мамлекет ошону басып коюлган жок. Анан караса эле тигил ууру рекет, тиги бандиттер жакшы жашап атат. Байларды тонойбу, кедейин тонойбу, баары бир ал арам акчаны алып келет дагы үйлөрдү куруп атат, магазинди куруп атат, жакшы жашап атат. Анан өсүп келаткан өспүрүм көрөт да ким болуш керек. А тиги мугалим байкуш баягы эски костюм менен жүрөт, балдарга сабак берет элем, киши кылат элем деп. Мугалим болобу ошого эле? Болбойт. Анын үстүнө бизде мунугу балдар үйүндө тарбияланган балдардын келечегин ойлогон киши жок болуп атпайбы? Алар балдар үйүнөн чыккандан кийин ачык асмандын алдында калып атат. Эч ким аларга камкордук көргөн жок. Кааласаң келип оку деп койду. Башка эчтекеси жок. Ал эмне болуп жашайт окуганда? Бул дүйнөдө балдар үйүнөн башка эч кимиси жок бала айерден чыгып кетти. Муну ким ийлип алып атат? Муну түрмөдө отурган вор в законе дегендер илип алып атат. Ошолордон анан келечектеги бандиттерди, рекеттерди, баягы чорнуйлар дегендерди даярдап атпайбы? Коом ошого кетип атат.
Азыркы штабта кыргыз интеллигенциясында дооматтар көп болуп атат да. Алыстыктан тайып атат, жасакерликке өттү деген баягы пикирлерди көп айтып атышат, чындыкты ашка айта албай атышат деп. Эмне үчүн ушул жасакерлик негизи бул биздин коомдо кадыресий көрүнүшкө айланып калдыбы?
Биз бирөөнү күнөөлөгөнгө абдан көндүк да, өтө чоң чебер болуп алдык. Биз бирөөнү күнөөлөбөй мына ар бир кыргыз өзүн караса болор эле да. Ал жөнөкөй адамбы, бийлик адамбы, ал маанилүү эмес. Өзүн карап, өзүн тазалаш керек болуп калды да. Биз коомдо болгон бир кайсы бир акмактардын жасап койгон ишине эмне үчүн биякта отурган бир тарбиялуу киши унчукпайт деп күнөлөйбүз да.
Ошол коом, интеллигенция өзү ушундойлорго таасир эте албайт, күчү жетпейт.
Таасир эте албайт, таасир эте албайт. Адамда эки мүдөө бар да. Материалдык мүдөө бар, руханий мүдөө бар. Руханий мүдөө менен көчмөндөр жашады нечен кылым бою. Руханий мүдөөсү бийикте турган эл оңой менен акмакчылыкка, иччиликке тигүү, майдачылыкка жол бербейт, себеби ал көкүрөгү бийикте турат. Ал эми материалдык мүдөө баскан кезде руханий мүдөөнү ал руханий мүдөө талкаланган жерде каяктагы тарбия, каяктагы чоң түшүнүк, каяктагы дөөлөттөр, бирде бир гана көр тирликтин маселеси чыгып калат да. А көр тирлик үстүнө чыккан жерде ал улуу дөөлөттөр жөнүндө сөз кылып деле кереги жок.
Улут бул элекпиз деген сөз көп айтылат да. Сизде дагы ошондой айткан жерлериңиз бар да. Бул эмне эгер чын эле ошондой болсо? Себеби эмне?
Салижан Жигитовага бир жолу айтты эле, ай бул кыргыз эч качан улут болбойт деди да. Облустардын деңгээлине чыгып алганыбыздын өзү чоң жеңиш деди да. Облустун деңгээлинде жүрөбүз азыр. Мына ошол эле көк бөрүдөгү чыр. Ошондон кийин чыккан сөздөр кайра эле баягы регионализмге кирип кетип атпайбызбы? Биз жалпы кыргызбыз. Тополоң могу ызы чуу жалпы кыргыздын трагедиясы деген киши жок.
Айтып атышат.
Ал уже кийин ал ойлонуп туруп анан кийин айтып атышат.
Бирок ошол артынан айтып калбаш үчүн алдын алыш үчүн эмне кылыш керек? Кылышыбыз керек. Коом кандай коомчулук сизге бизге окшогон интеллигенция эмне деп эмне кандай аракеттерди көрүш керек сиздин баамыңызда?
Бул жанагыл машинени талкалап аткан балдарга азыр тарбияң өтпөйт. Буларды биз жоготтук деп эле эсептешибиз керек да бул муунду. Биз муну жаңы келаткан жаш муундан башташыбыз керек. Бала бакчадан баштап анан ата энелер менен атайын бир семинарлар өтүлүш керек да ата энелер менен. Жана үйлөнөбүз деп аткан жаштар менен өтүш керек биринчи. Мына студент кезде эле ошол окуу жайда өтө бериш керек да бул семинар. Руханий мааниде эки муунду жоготтук. Биз үчүнчүсүн анан төртүнчүсүн жоготсок болду, андан кийин улут болуш кыйын болуп калат.
Кайсы учурларда айтып атасыз эки муун деп?
Мына 90-жылдардан берки айтып атам. Жана сиз айтып аткан тополоңдор ошол муундар жоголуп аткан учур. Бизге массалык маданият басып кирип аткан учур.
Азыркы коомдо эми агрессиялык коом, кишинин кегин укпаган коом, чар жайыт, күчтүн коому деген аттарды коюп атабыз да. Ушунун баардыгына идеологияны мындай туура нукта жүрбөй жатканынан көргөндөрүбүз да бар да. Мындай учурда мисалы үчүн бийликке доомат көбүрөөк коюлат, мамлекеттик башкарууга көбүрөөк доомат коюлат да. Мамлекет кандай аракеттерди көрүш керек, эмне кылыш керек?
Мен баягыда идеология боюнча Жумагул Садамбеков агабыз менен бир маек курганда АГШ менен бир жакшы сөз айтты да. Идеология деген кайдан чыгат өзү? Идеологияны бир мамлекеттик катчы же болбосо бирөө отуруп алып жаза койбойт деп атпайбы? Бул зарылчылыктан чыгат. Бул социализм болобу, капитализм болобу ошонун жакшы жактарын алып алып туруп эле алдыга жөнөш керек. Идеология ошондой мамлекеттин бара турган, келечекте бара турган жолуна ылайыкталып жасалыш керек деп атпайбы? Жөн эле биз кургак нотацияны жазып атабыз да. Ал баягы коммунизмди куруучулардын моралдык кодекс деген мектепте илинип турчу, жаттатчу бизге, туурабы? Ошол сыяктуу эле манасын жети осуят. Жасалма осуяттар болду, бир кишинин эсине кирбейт. Мына 30-жылдардагы Америкада чоң депрессия болгондо Рузвельт эмне деди жаштарды? Жүргүлө биз менен батышка чогуу өнүгөлү деди. Болгон эле бир чакырык, бир сүйлөм. Ошол идеология болуп кетти. Анткени ошол кездеги мамлекеттин алдында турган чоң зарылчылык ошо болчу.
А бүгүнкү коомчулуктун каалоосу менен башкаруунун багыты экөө канчалык бири бирине шайкеш келип атат?
Экөөнүн шайкеш келиши кыйын аябай. Себеби элдин мүдөөсү эмне? Баары бекер болсо, мамлекет бүт баарын жасап берсе, биз жыргап жашасак, өтө эле эмгекчил адамдар болбосо, негизинен бир 90% ашыгы ушундай ойлойт да. Мамлекет жасап бериш керек. А капитализмде болсо мамлекет жасабайт. Мамлекет жалпы эле мамлекеттик саясатты жүргүзөт. Эл өзү тытынып иштейт, ошондон салык төлөйт, мамлекетти салыктын эсебинен кармайт. Болгону ошол. Анан андай кезде мисалы үчүн мына азыр дордойдо эмне үчүн чатак чыгып атат? Мамлекет 10% төлөгүлө деп атат, тигилер төлөбөйбүз деп атат. Биз тетиги таможнядан төлөдүк, бияктагы НДСден 13% төлөдүк. НДС да чоңоюп кетиптир аябай. Эми эмнеге төлөмөө керек деп булар чыгып атат. Ошондон улам бул экөөнүн ою бир жерден чыгышы кыйын. Мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы бар, ал казынаны толтуруш керек. Тигилердин өзүнүн кызыкчылыгы бар, налогтон жашырып чөнтөк толтуруш керек. Булар ачык айтпаган менен негизгиси ушул да.
Урматтуу угарман көрөрман, бүгүн биздин студиябызда Сыябан Маекте коомдук ишмер, композитор, публицист, кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаков болду. Түгөлбай Казаков менен Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова маектештим. Аман болуңуздар.
Урматтуу көрөрман, сиз Сыябан маекти толугу менен видео түрүндө биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан дагы көрсөңүз болот. Ушуну менен биз кечки берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.